Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 25 красавіка. У такі ж дзень 1792-го паспяхова вытрымала першае выпрабаванне гільятіна, адсекшы галаву разбойніку Нікаля Жак Пелетье. Калі не ведаеце, гільятіна – машына для смяротнага пакарання. Бытуе меркаванне, што яе вынаходнікам з'яўляецца французскі лекар Жозеф Гільятен, аднак гэта не так. Машыны, падобныя на гільятіну, існавалі ў Нямеччыне, Англіі, Італіі, Шатландыі і Персіі задоўга да вялікай французскай рэвалюцыі. У той час, калі Жозеф Гільятен ставіў на Грэўскай плошчы ў Парыжы гільятіну, яна насіла назву Луізетка. Толькі пазней гэтая машына смерці стала называцца гільятінай, увекавечыўшы імя доктара. Чаму? А ўсё даволі проста. Менавіта Жозеф Гільятен дамогся новай формы пакарання. Насуперак існуючай легендзе, што Гільятен быў ледзь не маньякам, гэта быў вельмі гуманны чалавек. Проста да гэтага моманту галовы асуджаным адпілоўвалі пілой ці секлі тупой сякерай, ператвараючы пакаранне ў жудаснае катаванне. Пакаранне ж на гільятіне не чыніла асуджанаму лішніх пакут. Прымяненне гільятіны было забаронена толькі ў верасні 1981-га, калі ў Францыі было адменена смяротнае пакаранне.
Нагоднік!
25 красавіка 1901-га ў штаце Нью-Йорк былі ўведзеныя першыя афіцыйныя аўтамабільныя нумары. Усіх уладальнікаў машын абавязалі зарэгістраваць свае прозвішчы і адрас, а таксама апісанне іх аўтамабіля. Акрамя таго, аўтааматары павінны былі заплаціць $1 за рэгістрацыю. Пасля гэтага ім уручалася невялікая таблічка, на якой былі ўказаны ініцыялы ўладальніка. У першы ж год было выдадзена 954 нумары.
Нагоднік!